Det er ikke overfullt her, altså. Det setter du pris på det som er her? Det hører greit sånn. Ja, passe. Noen som har anelse på hva som skal til for å motivere en student til å komme i forelesning? Dere er motiverte siden dere sitter her. Hva er det som får deg ut av seng, opp om morgenen og kommer hit til forelesning? Du har lyst på en god jobb etterpå, ja. Det er hjemmeeksamen i grupper, så du trenger kanskje ikke å øve noe særlig. Der tar du feil. 20% i fjor sa at de ikke trengte øvelsen her. De strøk. Ikke sant? Nei, nei, jeg skjønner at du er her, ikke sant? De som eventuelt sitter hjemme, de skjønner. Der tar de feil. Hvis de får motivasjon og team på eksamen, så er det litt, da bruker du 2 timer ekstra bare se gjennom forelesningen. Har du ikke lest om det? Så er det enda mer petterskudd. Forventningen er pensum pluss. At man skal kunne gjøre et selvstendig arbeid tilsvarende det dere har gjort på obligen. På eksamen. Dere har 12 timer på dere. Så det er, da frykter jeg for strykprosenten, på vegne av de som sitter. Men det er greit. Det er de som må stå. Man kommer for ikke vitnemål uten å ha fullført all fag. Så sånn er det. Du vil ha en god jobb. De som sitter hjemme, de tenker at ja, dette er enkelt fag, så dette sklir jeg pent gjennom. Veldig flott. Men det er flere som har møtt her. Hva er det som motiverer dere til å møte her? Gode forelesere setter vi pris på. Det er jo hyggelig å høre. Vi håper i hvert fall at dere skal sitte igjen med noe etter timene, at du føler at ja, men det var nytt å møte. Det kan hende at det kommer noen eksamenstips som kan nytte å få det i veien. Jeg pleier nå alltid å si at det er de som er med på møter opp på forelesning. De pleier å få med seg et eller annet hint i løpet av de 2 timene som er relevant for eksamen. Jeg skal ikke se bort fra at det dukker opp i dag også, vet du. Nå tenner det. Hva er det som, dere litt lenger bak, hva er det som motiverer til å møte forelesning? Og grunnen til at jeg bruker litt tid på det er at tematikken i dag er motivasjon og team, så det er derfor vi skal snakke om det her. Nettopp, så hvis hele gruppa møter, så er det jo greit, for da er alle på lik linje. Men hvis resten av gruppa ikke hadde møtt opp, så hadde vi følt at hei, da er det jo jeg som drar lasset, da. Og det er jo riktig. Det er jo litt sånn selvforsterkende. Derfor er det at det er utrolig synd da, at gruppen ikke er der når vi skal snakke om team. Det kan faktisk påvirke akkurat hvordan du klarer å prestere på eksamen, på grunn av at du får med deg noen læring ut av de 2 timene her i dag, som gjør at, ei, vet du hva? Det gjør at vi jobber mye bedre i lag. Oi, det ble så lett å stå på en eksamen på grunn av at vi skjønte hva vi skulle gjøre. Det var fint, det. Og hva er det som driver dere enkelte? For det er jo, dere er jo kjernen. Dere er motivert for dette emnet, og det er det jeg sitter her. Noen har tenkt på hva er det som motiverer han der foran som driver foreleser at han helt enkelt gidder, da, når du har potensielt 120 stykker, altså møter opp 20. Knappe 20. Det er på grunn av at jeg ser at dere som da faktisk møter opp, dere er interessert. Det er jo det å få blikket fra en student som skjønner når det går på sånt lys, det rart altså, men dere har det faktisk i dere når dere skjønner, oi, nå skjønte jeg det. Da lyser av dere. Og den følelsen da, læringsfølelsen som man kanskje får, oi, den ganske god den. Det handler om noe mestring. I første forelesning så spurte jeg, hva det som forventes? Og da var det noen som sa her, jeg vil føle mestring. Det kanskje en god grunn til å komme på forelesning, for da øker graden for mestring. Jeg har en diskusjon med noen kollegaer om dagen om, kan man ha talent i et emne? Nei, jeg har talent for kvalitetsledelse. Så, nei, det ikke noe som heter talent, men en kollega meg som drev å lese på området. Hæ, det må det være, sier jeg. Nei, alle kan trene seg opp til å bli like gode, sier jeg. Det faktisk en interesse. At det et eller annet som trigger en eller annen interesse, altså motivasjon for å gjøre noe. Og så det rammene rundt som gjør at du får lov til å dyrke den interessen og få riktig coaching underveis som gjør at du blir god. Ikke sant? Selv om det et kjempetalent, så kan du ha en elendig trener, og dermed så blir du god. Men du kan være et relativt dårlig talent, men du vekker en interesse og får en kjempegod trener, og du blir best. Men det den interessen og motivasjonen som ligger på. La oss se litt rann av hva vi... Jeg starter med motivasjonen. Jeg snudde egentlig, for det ligger en forelesning ute fra i fjor. Da hadde jeg motsatt vei. Men på grunn av at vi skal ha teamøvelsen etterpå, så velger jeg egentlig å starte med motivasjon. Og det første egentlig jo, hva det dere legger i motivasjon da? Hvor ofte dere tenker på? La meg stille et annet spørsmål. Når glemmer du tid og sted? Når du har noe å glede deg til, ja. Hvilken oppgave gjør du da? Hva holder du på med når du glemmer tid og sted? Noe som gøy, ja. Hva synes du gøy? Ja? Trening, ja. Det tror jeg mange kjenner seg enig. At når du får kanskje, at hvis du liker å sykle da, er noen her som liker å sykle, hvis dere ute på veien og sitter og sykler, og det bare det herlig godt og varmt, passe temperatur, kroppen fungerer, du føler du får igjen for tråkket, du har en sånn flyt, og du har bare lyst til å sykle mer og mer og mer. Noen som løper? Ja. Jeg løper mer enn jeg sykler, jeg bare digler det når jeg løper i skaven sånn, glemmer fullstendig tid og sted. Da eksisterer det kun meg, hører pusten, merker kroppen, og sånn, jeg tror, på grunn av at jeg løper alene nå, så tror jeg at jeg best i tillegg, ikke sant? Og dermed så blir jeg ekstra motivert. Men hva andre steder når du har det gøy? Hva det som gjør at du har det gøy, da? Det noe med sannsynligvis at mest... Ja, du trivsel, da. Du merker framgang, ja, absolutt. Du føler kanskje en mestring med at dette håndterer jeg. Eller faktisk det at det litt vanskelig, at det har vært litt motstand, også gøy. Så det ikke nødvendigvis alltid at du skal alltid klare det, men det enda artigere når du da får det til. Eller det kan være at du føler frykt. Oi, så høyt tør jeg ikke å klatre. Og så gjør du det likevel, for det går jo bra, for du har sikkerhet rundt deg. Og så gjør du det, og så føler du en enorm glede på. Det nok flere ting. Det nok fysiologisk på grunn av at du pumper noe adrenalin og en side av deg. Men det også den mestringsfølelsen. Ja. Hva det teorien sier om motivasjon da? For hvis dette har vært en eksamensoppgave, da ville jo vi spørt, sant? Gjør rede for hvorfor motivasjon fører til kvalitet. Derfor fikk du eksamenstipset ditt. Det kommer kanskje ikke akkurat sånn på eksamen, men det kan gå til at du kan bruke det. Og hvordan vil du svare da? Da vil jeg fortelle en historie, ikke sant? Jo, da må vi begynne med teorien. Hva er motivasjon da? Det har vi hatt på forelesning. Den kommer nå. Så begynner vi på teorien, og så legger vi på eksemplene som understøtter teorien som er relevante, og så har vi en kjempebesvarelse som består. Men begynn på teorien. Så la oss begynne på teorien. Vi begynner på læreboka. Dette er det egentlig læreboka sier. Jo, hvis du er engasjert, og du har det gøy på jobben, og du tilrettelegger for at du kontinuerlig kan forbedre deg, ja, så får du høy kvalitet på tjenester og produktene dine. Det var jo greit. Så lenge jeg er engasjert. Da får vi begynne å måle det, kanskje at jeg... Hvor engasjert er du på studiet ditt? Hvis du har tilrettelagt for at du skal ha det gøy på studiet ditt, og vi kan hele tiden jobbe med å forbedre et studie og måten du studerer på, for det er to sider av dette her, ikke sant? Det er en ting, er institusjonen, annet er det der, ja. Jo, så får vi høy kvalitet ut på andre siden. Men da er det vi må begynne å stille oss spørsmål. Hva er det som gjør at vi blir engasjerte? Og hva er det som gjør at vi har det gøy på jobben? Og her kommer jo da motivasjon inn. Læreboka og pensum, den går veldig mye på dette med å være engasjert og ha muligheter til å påvirke og beslutte. Men motivasjonsfaget er så mye bredere enn det. Og det er derfor at her kan man se til andre emner, andre ledelsesemner, i organisasjonspsykologi for eksempel, så vil det komme ned. Jeg tror også at dere vil få noe av det i andre introduksjonsemner som dere kanskje allerede har hatt også, så dere har vært inne på motivasjon, ikke sant? Så dette er ikke helt ukjent territorium. Men la oss begynne litt sånn i bånd da. Noen som har sett en pyramide før. Maslows behovspyramide er jo en måte å strukturere egentlig de ulike behovene vi har. Og hvis du ikke har, han sier det, ikke sant? Har du ikke de grunnleggende behovene dekket, så er det ikke vits å begynne å klatre på pyramiden. Og så sier det også noe om at du fordeler en del ting som må bare være på plass. Hvis du er sulten, så vil du gjøre alt du kan for å ikke sulte. Det er overlevelsesinstinktet vårt kommer inn, ikke sant? Så vi vil være veldig motivert for å bare få det mat. Og så, ja, så trenger jeg trygghet da. Det er greit å ha en forutsigbarhet, å vite at jeg har tak over hodet, at det er en jobb å gå til. Jeg trenger noen mennesker rundt meg, en av mennesker av natur, har et sosialt behov. Så er det jo nå tilbake da, at en ting er at hvis du har lykkes, så er det jo greit at noen ser at du lykkes også. Ja. Det er greit å få en tilbakemelding, som egentlig kan være på mange måter, men det er nettopp det at du får en anerkjennelse. Så ser man at på toppen er det ikke sant at du er realiserer deg selv, både sånn personlig motivasjon, det kan også være liksom i sjelen din. Så kan det hende spørsmålet, det er noen som er litt for motivert å realisere seg selv. Så det kan nesten virke som at de typer å bli for selvopptatt og kan oppleve dem, mens andre som kanskje er litt mer balansert. Da. Men vi skal ikke gå inn på vår venn borte i USA på det. Men så kommer det at, så er det litt sånn, så setter vi over dette her, ja, men det er jo generelt motivasjonsteori. La oss trykke dette over mot jobb, da, hva kvalitetsledelse, og da er det serie av forskning på motivasjon. For eksempel Hertzberg, som snakker om det som kalles hygienefaktorer. Det er tilsvarende nederste delen av pyramiden, det er det som må være på plass. Hvis lønna di er for lav til at du helt tatt vil gidde å gjøre jobben, for du føler at du ikke får betalt for den, så er jo lønna for lav. Det er en hygienefaktor. Den må være på et visst sett av minimumsnivå for at du helst skal ha lyst. Og så kommer da gjerne ting på toppen da, som er disse motivasjonsfaktorene. Som nettopp kanskje handler mer om ja, hvordan er det du har tilbakemeldinger? Hva er det, hvordan er det du får mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag? Hvilken balanse er det mellom den rutinepreget jobben, for vi mennesker er ganske glad i rutine og trygghet, og den utfordrende delen? Og det er vel helt forskjellig. Så jeg som liker kanskje å bli utfordret til å gjøre nye ting, og bli rastløs på grunn av at jeg klarer ikke rutiner for lenge, mens andre sier nei, jeg vil ha rutineoppgavene, jeg vil vite hva jeg skal gjøre, og det skal gjøres det samme gang etter gang etter gang etter gang. Sånn er vi forskjellige. Og heldigvis at vi er forskjellige. For det skal vi prate mer om når vi kommer i team, er jo at vi trenger begge deler. Og så er det litt sånn, ok, hvis vi skal begynne å se på den delen da, som skal motivere oss og kunne skape selger, så er det sånn, ja, men da betyr det at skal vi være engasjerte, så må du ha også driven. Og det vil være noen som er sånn tilbakeholdende, og vet du hva, bare venter. De vil ha det servert og vil ikke gjøre noe. Så er det de som er mer utadvendt og puslende, som vil nettopp at det skal skje noe. Så vi har forskjellige grader av motivasjon i oss i forhold til de oppgavene vi ser. Tror dere blir påvirket noen gjennom dette studiet? Noen av dere går ett år, to, noen går tre år. Noen velger å gå videre på master. Hvor mye tror du studiet er med på å forme dere i det? Noen av dere som har endret merker at dere kanskje endrer atferd eller endrer syn på ting etter dere har hatt et emne? Noen av dere som har lyst til å dele noe konkret på det? Du lærte om den norske standarden i forbindelse med landskapsarkitekt og norsk natur, og dermed så begynner du å plukke på alt som er sånn. Du tenker ikke over ting, men plutselig så blir du satt i en kontekst hvor du lærer en del om det, og dermed så bryr du deg om det. Du er motivert, en eller annen drive i deg nå, som vekkes, så du er motivert til å sette deg inn. Jeg hører eksempler i Ivar Mo, som mange har i økonomistyring. Han forteller enkelte hvert år omtrent, så kommer det en annen student og sier at etter alle dine fag så har jeg sluttet å bruke noen særlig penger. Jeg har blitt så gjerrig. Og så sier han, men jeg bruker fortsatt på det jeg trenger da. Men det er så mye nytt jeg bare kjøpte før som ikke trengs lenger. Og da er han, ja, så bra. Kanskje du er fornuftig bruk av penger som vi har kommet til da. For at man har fått en innsikt i hvordan dette fungerer. Og hvordan man skal bruke penger. I teknologiledelse, som er et emne som økonomistudentene og en del andre har neste år, og logistikkstudentene allerede hatt, så er det flere som sier at etter de forelesningene så ser jeg så mye ting som er så mye tregt, og at ting står så mye i kø. Og så ender det opp med da, at dette påvirker deg i hvilken grad du blir bare egentlig litt sånn apatisk til ting, versus at du har lyst til å gjøre noe med det. Og det handler om den motivasjonen og driven, og hvis du skal over til å bli empowered, da, som de snakker om i læreboka, at det er du som tar beslutningen og påvirker. Og det er det som man begynner å se på den jobbkarakteristisk teori. Da. Hvordan er det jobben er utformet slik at du øker graden av motivasjon? Og den sier om fem elementer. Da må du, de står der for så vidt, da. Du må skjønne at oppgaven du gjør har en mening. Vi snakker om lean i andre sammenheng. Det er at vi skal fjerne sløsing. Så hvis du har fjernet sløsing, jeg har enhver oppgave mening i den store sammenheng. Du vil føle at den er viktig. Du vil også føle at du påvirker den. Den jobben. oppgaven, og du må føle at du har ferdighetene til å klare å gjennomføre den, eller at dine ferdigheter utvikles i lag med oppgaven. Som regel så øker den i omfang. Og dette henger jo sammen da, hvis du begynner å tenke, men hvordan er det det fungerer med nye studenter da, som skal ut i arbeidslivet? Noen som har vært rundt og sett litt på sånne jobbmesser og sånn, og hørt at veldig mange har sagt, ja, kom til oss, vi har trainee-stilling, sier de. Noen som har hørt om det? Forhåpentligvis. Jeg har et prosjekt her på Innlandet som heter Trainee Innlandet, som mange bedrifter går sammen og har såkalt trainee-stilling, så du kan få prøve deg i flere bedrifter. Men hele poenget er nettopp å finne at du har de ferdighetene til de oppgavene du skal gjøre, slik at du utvikler deg, og dermed skal kunne vokse med oppgaver og få større ansvar. For dette henger sammen. Så må du ha en grad av muligheter til å beslutte, en autonomi i det, muligheter til å påvirke. At det er en balanse i dette her. Og så må du få høre hvordan det går. Hvis folk fullstendig ignorerer deg, så får du ingenting. Så er det nå den ekstreme varianten da. Økonomen. Er du økonom selv? Og så vær litt sånn, ikke tolk dette, alt jeg sier er sånn bokstavlig. Men økonomer da, sier jeg, er som regel bare lært en ting, og det er at hvis vi setter et mål, så når vi det. Så hvis vi sier da, som Orkla sa tilbake sin side, at vi skal ha 15% avkastning på all sysselsatt kapital, det er den beste motivasjonssetningen. Fikk lyst til å begynne å jobbe for Orkla? For det fungerer jo ikke sånn at du kan bare sette et sånt mål. Men hvis du begynner å se på målteori, så handler det ikke bare om mål for et selskap, det handler om mål for deg. Hva er det du skal oppnå da, gjennom å ha denne jobben som du skal gjøre nå? Eller si det på student. Hva er det du som student skal oppnå gjennom å være på denne forelesningen? Jo, jeg vil ha meg en bedre jobb, sier det noen som sier. Jeg vil ha meg et eksamenstid, som igjen sannsynligvis har en konsekvens om at du skal stå eksamen, som gjør at du kommer et steg videre. Og da er du det personlige målet. Og da vil du si at på mål, når du begynner å sette deg mål, så er det handler om både deg personlig, det handler om en gruppe, og det handler om sannsynligvis noe større enn bare grupper. Altså en selskap, eller en samfunn, eller så er det på flere nivåer. Ta fram noe så jeg har lyst til å spille Kahoot med dere. Da skal vi gjøre en liten test.
Står på show game pin. Synes dette?
Ja.
Ups. Jeg hadde tenkt å utvide.
Og i dag så er det ikke noe konkurranse, for dette handler om å få litt tilbakemelding, for dere er jo alt for stille her. Vi har 2-3 stykker som snakker, og så vil vi ha med alle sammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det betyr at vi har folk online tillegg. Så det er hyggelig for dem som følger. 19 stykker. Er det noen her i rommet som trenger å komme på? Så gi meg et signal, så venter jeg. Det er egentlig 3 spørsmål, og vi skal ta litt rolig og stoppe opp etter noen av spørsmålene. Hva motiverer deg mest? Nå egne mål, nå felles mål sammen med andre, eller egentlig du bryr deg ikke noe særlig om å nå målene? Og så hører du at jeg skrudd av lyden på, så jeg slipper den da. Det betyr at alle da, som har svart her blir motivert av å nå mål, og man prioriterer sine egne mål mer enn en gruppe. Det er det jeg leser ut av der. Men en tredjedel sier at nei, det å nå sammen med andre er veldig så motiverende. Her er det ikke noe jeg håper at man har svart ærlig da. Her er det ikke noe svar til. Det er ikke den ene er bedre enn den andre. Det finnes jo ikke det. Det er bare hva er det du motiverer deg mest, spørte jeg om. Og dette her er jo nettopp det du må skjønne da. Når, hvis du skal bli leder, vi kaller det kvalitetsledelse, og hvis du skal være fremtidig leder, så må du jo skjønne at, vet du hva, det er en variasjon om hvert enkelt individ. Hva er det som ligger i bunnen på dem? Det må jeg ha respekt for. Og det er også, skal du jobbe i en gruppe da, så må du skjønne at, hva er det som motiverer den personen? Hva er det som trigger den personen da? For når jeg sa at eksempelet med overskatt, hvis du skal oppnå 15% av sysselkapital, ja, det er greit det. Hvis du får en tilhørende andel av den profitten, så kan det hende at det er supermotiverende, for da er det direkte til dette eget mål og vinning. Og du er helt forstått med det. Men hvis du oppfatter at nei, det er bare for at eierne skal få mer penger, du har den samlede lystende lønnen likevel, ja, da er det ikke noe motiverende. Ikke sant? Måten du ønsker å få til en oppgave på, og få den gjennomført, så må man begynne å skjønne hva er det som motiverer folk til å gjennomføre oppgaven. Så må dere finne deres måte å være ledere på for å finne den motivasjonen. Har du en gruppe da, som ønsker at det å skape felles mål, ja, da må man snakke om hvordan vi er i fellesskap da. For det er mange som har ønsket en tilhørigheten det skaper de målene. Mens noen er mer selvsentrerte. Jeg er ikke helt sikker på, hvis vi hadde bedt Donald Trump svare på det her, hva han hadde svart. Men jeg tror han er egne mål i stor grad. Og det er litt skremmende. Hvis det er tilfellet. Det er i hvert fall det inntrykk man får av media. Hva tror du jeg vil ha svart da? Dere skal bare lede meg. Noen som har lyst til å prøve seg? Er jeg rød eller blå? Nå uten politisk sammenligning mot seg. Jeg er mer blå. Jeg må vel si det. Jeg tenker nok mer på de flere. Men det er tilbake til det, hvis vi tenker behovspyramiden da. Så kanskje føler jeg at jeg har kommet såpass høyt opp i den pyramiden at jeg har ikke behov for bare å tenke på meg selv. Sånt? Og det har noe med hvilken livssituasjon jeg er i. Sånt? Jeg tror jeg kanskje var mer rød og kynisk på rød når jeg var nyutdannet og prøvde å få mine økonomiske ender til å møtes for å vite at jeg hadde til husregningen. Og så gikk det og kom det over den baugen, ja, og så begynte det å bygge seg opp, og så merker jeg, vent litt, det endrer seg litt over tid også. Så det kan gå til ennå at man beveger seg mellom disse her. Det er ikke noe fasit på det, men la oss ta et neste spørsmål. Du har fått jobb som eiendomsmegler eller bilselger. Hvilken lønnsmodell vil du foretrekke? Scenario 1, 750.000 i fast grunnlønn. Scenario 2, 250.000 i grunnlønn, men du kan få opp til 1 million i provisjon ved salg, som tilsvarer beste selger forrige år. Gjennomsnittlig av salg forrige år var at du fikk en provisjon på 400.000. Scenario 3, 600.000 i grunnlønn, men opp til 50% basert på selskapets overskudd. Forrige år ble det utbetalt 250.000 i bonus. Eller scenario 4, Null i grunnlønn, men kun provisjonsbasert. Gjennomsnittlig i fjor var 800 000 på provisjonsbasert. Hvilken vil du ha? Det betyr at oppsiden på den siste jo også enda mye høyere. Nå vet jeg ikke om bilselgere har, om dette riktig tall. Da. Jeg tipper det, at det ikke helt off. Kom bort til feil knapp. Ja, at vi har litt feil på svarene, det får vi tåle. Se der, ja. Mange vil ha den at du vil ha en ganske høy grunnlønn, og så vil du ha bonus basert på at du bedriften gjør overskudd. Så noen her har jo svart det. Hvorfor det? Hvis det bare går på eget salg, så blir man ikke motivert av å hjelpe sine kolleger, sier du, ja. Ja. Det var det. Andre refleksjoner på hvorfor man ønsker det. Ja. Ja, hvis ja, du vet at du, hvis du jobber mer og yter bedre, så tjener du mer. Så, eller så øker du den profitten, da. Og det gjør jo flere av disse her, men hvis det kun mye av forskjellen på lønnsmodellen, er jo om det deg selv eller andre. De som bare velger den scenario 1, da, som fastlønn på 750 000, vet at jobber de mer, så spiller det ingen rolle. Er du sløv, så får du fortsatt det samme. Det vil si at bedriften din går konkurs, da, så får du ingenting, men det er jo den risikoen eierne tar. Men det er helt riktig at hvis du jobber mer på de alle andre modellene, den modell scenario 2, 3 og 4, er jo nettopp som det vil dekke alle de, den tanken. Jo mer du jobber, jo større sannsynlighet er at du får bedre betalt. Men så er det nettopp det du sier, det handler om, er jeg alene? Eller er det slik at jeg skal samarbeide med andre? Hvor mye motiverer meg til å samarbeide med andre? Hvilken risiko tar du alene? Hvilken av disse forholdene er det mellom provisjon og bonuser, om det er teambasert bonus eller individuell bonus? For det er det som er spørsmålet her. Hva tror du det er vanlig? Dere vil finne begge deler. En del veldig selgerorienterte yrker, hvor du har slik at det kommer litt an på hvordan salget foregår. Hvis salget er veldig individuelt, at okay, hvis du kommer inn i butikken, og det, da er det opp til meg å få solgt deg den varen, så vil den være veldig individuelt basert. For da vil du gjøre alt du kan for å gi den beste servicen, for at de skal gjøre salget. Det er ikke noe direkte konkurranse, det er du som har den kunden, og det er der og da det avgjøres. Og da sier du selv, da trenger du ikke å ha, dette, ha motivasjonsfaktoren for at det er teambasert. Da. Og da vil du gjøre alt du kan for at den kunden kommer til deg. Men hvis det er av type salg som nettopp krever et samarbeid og øker sannsynligheten for salget ved at vi jobber i lag, så sier du at okay, da er det kanskje smart da, å ha en avlønningsmodell som motiverer til det teambaserte. Og det er jo den scenario 3 prøver å være. Da. Det handler om team. Når jeg lagde oppgaven her, så fikk jeg også fortalt at det er ulike eiendomsmøglerfirmaer har ulike sånne modeller. Og jeg fikk presentert en historie fra et eiendomsmøglerfirma på andre siden av Mjøsa, som sa at nei, de hadde gått fra å ha en veldig individuell, teambasert lønn, med høy grad av provisjon, lav grunnlønn, altså sånn type 205 000 grunnlønn, og så høy mulighet for oppside, og det bare en type scenario 2, til å gå på mer på scenario 3, at hun fikk en høy basis fastlønn, relativt sett høy da, i bransjen, og så fikk den teambaserte. Og da økte lønnsutbetalingen betraktelig, og omsetningen betraktelig. For da fikk du, fjernet du nettopp den demotivasjonen det kan være med konkurransen da, mellom deg. Du skapte motivasjon for å jobbe i lag i team. Og det er tilbake til første figuren til i læreboka som vi startet timen med. Det handler om nettopp å skape den engasjementet og den samhandlingen som er riktig i den jobben du skal gjøre. Slik at man er tilfreds på jobben, så må du legge til rette for kontinuerlig forbedring, og så skaper du høyere grad av kvalitet. Og kvalitet, det kan du måles nettopp at du blir kundene tilfreds, så vil du betale prisen, og du øker salget ditt av den tjenesten. For det er noe med at når du for eksempel kjøper en bolig eller en bil, så er det noe med at du går til dem som har rykte på seg for å gjøre en god jobb for deg. Men hvorfor er det du får det rykte? Jo, det er jo de menneskene som jobber der som gjør den jobben riktig. Jeg skal stille deg et Kahoot til, for at den først er på Kahoot, men den kommer vi tilbake til. Så blir bare med meg, vi har ikke snakket om det. Hvis du fant en lommebok, og den inneholder blant annet 500 kroner, og et førekort, hva ville du gjort? Leverer den til politiet, forsøker å finne eieren selv, ta ut pengene før jeg forsøker å finne eieren, eller bare ta pengene og la den ligge. Jeg satte tiden på den her litt lang, så vi får med oss. Ja. Det er rart hvordan halvt minutt virker en evighet. Jeg trodde det var 19 svar vi ventet på, men det var tydeligvis flere som har kommet på. Mange vil enten forsøke å finne levere den til politiet, eller forsøke å finne eieren. Noen vil ta ut pengene og tenker at nei, 500 kroner, det er jo fortjent. Bare hold det bildet her, jeg skal la det stå, og så kommer vi tilbake til det veldig snart. Her ligger scenariene. Når man skaper belønningssystemer, det kommer til å se, så vil du se at lønn er bare en av faktorene som er med og motiverer, men er ikke den i bånd. Er ikke den tilfreds. Det er en sånn, som du sa, det er en hygienefaktor som må være på plass. Og så må du finne ut hva er det du måler og gir tilbakemeldinger og anerkjennelse på. Veldig mange lager målingssystemer som ikke nødvendigvis er knyttet opp til lønnen, men det er rett og slett bare for å si at okay, hvis du oppnår dette, så ser vi at du oppnår dette her, og den måten er den måten å gi tilbakemelding på. Det er ikke alltid slik at disse må være koblet sammen. Det var en kollega av meg der jeg jobbet tidligere, han begynte å måle antall dager det tok før de var ferdig med å gjøre opp regnskapet på slutten av måneden. Men han begynte bare å notere seg det på gule post-it-lapper og henge inn på kontoret sitt. Så første måned skrev han 15. Tallene husker jeg ikke nøyaktig om det var 15 eller 12, det spiller ingen rolle. Skrev at han skrev 15. Neste måned så tok nye 15. Det betyr at det har nesten gått en hel måned før det er ferdig med neste måned. så kommer det en annen som jobber og spør liksom, hva er de gule lappene til? Jo, det er antall dager vi bruker på å lukke bøkene. Så kommer neste måned, så har det falt ut til 12. Så faller det til 10, så faller det til 7. Så kommer det spørsmålet, hva er det som skjedde da? Jo, for at vi skjønner at du er opptatt av hvor lang tid det tar, så vi begynte å snakke om hva er det vi egentlig gjør. Vi fant ut at vi kunne kutte en dag der og prioritere det, og fjerne en dag der. Og for det egentlig så bare lå det å vente før vi var ferdige, så egentlig var det egentlig, det var ikke noe problem. Og så gikk det ned til 4, og der stabilisert. For det er det de trengte. Og det er tilbake til at det var det, og nå skjønner at just, det er det du legger merke til, det er det vi ønsker å oppnå. Det er motivasjon i seg selv, for da får du den anerkjennelsen og tilbakemeldingen. Husk læreboka når du leser den. Den er amerikansk. Den er litt mer kynisk. Vi har en, det er forskjell på kulturer, og det er grunn til det siste spørsmålet også. Dere vil oppleve at vi ofte så gjør vi en del undersøkelser til medarbeidere til, og liksom spør, ja, hvor motivert er du da, spør man. Og så spør man, er det, ja, er du tilfreds? Kan du være tilfreds uten å gjøre jobben din? Ja, du kan være fryktelig tilfreds hvis jeg slipper å gjøre jobben min. Jeg kunne vært mye mer tilfreds jeg med å sitte med en softis ut på en park nå og slappe av i sola i stedet for å stå her. Men jeg hadde ikke vært engasjert. Så det du ønsker er jo nettopp jobb, et medarbeiderengasjement. Jeg kan være kjempetilfreds hvis jeg får lov til å sitte og surmule og egentlig skape dårlig stemning. Hvis jeg er en sånn person som liker dårlig stemning. Men det er vanskelig å skape dårlig stemning hvis du er engasjert. Og hva er det du spør etter? Hva er det du faktisk prøver å måle? Og mitt budskap er, ja, vær så snill og fokusere på engasjementet da. Og det er det også læreboka er litt opptatt av, at det er dette engasjementet som skaper forbedringer og skaper nye muligheter. Du må klare å skape det engasjementet hos den enkelte og skjønne hvordan er det motiverer til å gjøre en god jobb. Da. Og det er slik at ofte så kan det være det at en del personer må få en større frihet. I hvert fall det er min egen erfaring. Jeg er sånn som tenker igjennom hvordan ting skal gjøres i superdetalj, og tenker at ja, men da er det den måten å gjøre på, så viser det seg at, nei, vet du hva, bare jeg sier hvor er målet dit vi skal, så finner de veien selv. Men noen vil ha hjelp til å finne veien. Det potensialet, hvordan det er det som er utfordringen med å være leder. Det er derfor ledelse er utrolig kult å jobbe med, men fryktelig vanskelig. Men det er derfor det er viktig å også få lov til så må man involvere seg. Og skape involvering. Det hjelper. Det første problemet kan være at får du ikke med deg folk og involverer dem, så er det vanskeligheter å ta eierskap til ting, og du har ikke lyst til det. Og det håper jeg at en gruppe da, når dere er tilbake til gruppeeksamen da, så må jo de som er med på gruppen være engasjert og vite at vet du hva, vi er innforstått med at dette gjør vi i lag. Alle må ha eierskap til at de skal levere på gruppeeksamen. Alle må vite hvordan det skal samspilles. Og den treningen må man trene på. Graden av selvstendighet da. Hvor stor frihet er det du får? Påvirker også, og veldig mange av de som utdanner seg og tar høyere utdanning, vil jo nettopp ha stor grad av påvirkningskraft på sine.